mountain.
Și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă. Și vă doresc audiție plăcută!
Societate pe care le putem arăta copiilor, ce am putea face ca părinți ca să ne ferim copiii de pericole? Cum facem ca motivația și interesul lor să rămână în medii sănătoase? Sunt doar câteva probleme pe care ajungem să ni le punem când copiii noștri devin adolescenți și încep să privească în afara familiei. Unde ar trebui căutate modelele și cui aparține această responsabilitate, încercăm să ne lămurim alături de Cristian Filip, președintele Alianței Părinților, o entitate care s-a interpus în momente importante legate de educarea copiilor noștri în foruri decizionale ale statului. Asociația Alianța Părinților apără, promovează și întărește drepturile firești și morale ale copiilor și tinerilor și de asemenea apără relația unică părinte-copil în scopul dezvoltării armonioase a acestuia în cadrul familiei și al societății.
Domnule Cristian Filip, bine ați venit la Trinitas TV. Vă mulțumesc tare mult că ați venit la noi.
Să rămână bun găsit. Mulțumesc și eu pentru invitație.
Mulțumesc și celor de la Arcup pentru că ne-au înlesnit să filmăm în această locație. Noi am ales despre modele să vorbim astăzi, despre modelele pe care le oferim copiilor și aș vrea să vă întreb pentru început, cine ar trebui să fie modelele cu ajutorul cărora să reușim să ne educăm copiii?
Sigur că odată ce copiii ne sunt trimiși de Dumnezeu, primele modele sunt incontestabil părinții. Fără discuție că din acest motiv părinții trebuie să fie foarte atenți încă de când apar copiii, pentru că ei sunt cei către care privesc copiii, la care se raportează și pe care îi urmează ca modele în viață. Dacă este să discutăm ca și creștini, sigur că modelul nostru principal este Mântuitorul Iisus Hristos, iar pentru fete în plus, Maica Domnului. de la aceste modele noi trebuie să plecăm în viață și pe ele trebuie să le urmăm nu numai ca și copii, ci și ca maturi, pentru că tindem spre desăvârșire până la sfârșitul vieții.
Dumneavoastră aveți experiența taberelor alături de copii și a educărilor, probabil. Ați observat de-a lungul timpului chiar și tendința foamelor de a se desprinde de familie. Ce modele ați găsit în proiectele pe care le-ați avut de-a lungul timpului și cu care ați putut să veniți înaintea lor, înaintea copiilor? Pentru că și asta este un aspect, trebuie să prindă.
Mie mi se pare interesant că abordarea pe care am avut-o de-a lungul anilor, în afară de tabere, am mai fost invitat și să le vorbesc copiilor în școli, chiar am ținut și anumite ore în diverse școli ale capitalei. Și, de fapt, la început, eu le cer lor să-mi dea niște modele la care se raportează, pentru ca să știm de unde plecăm. Și e foarte interesant aspectul acesta, pentru că în felul ăsta știi exact de unde pornești, cum îi abordezi pe copiii respectivi, către ce te îndrepți, pentru că s-ar putea ca să nu fie interesante anumite modele care pentru noi sunt viabile și pentru ei din start. În tabere, sigur că avem timp să povestim cu ei, vedem, interacționăm, ne văd cum ne mișcăm, cum ne comportăm, cum vorbim. Însă, dacă ai la dispoziție o singură oră, acolo lucrurile sunt ceva mai delicate. Sigur că modelele de la care pornesc copiii noștri sunt cele pe care societatea le oferă. Sunt acele modele pe care ei din ce în ce mai mult le găsesc pe internet, le găsesc pe tabletă, le găsesc pe telefoanele mobile și mai puțin din lecturi, mai puțin din cele pe care le dă școala, să spunem, cum noi găseam pe vremuri, mai puțin cele pe care le regăsesc în lecturile pe care le fac zilnic. Chiar zilele trecute discutam că în copilăria noastră obișnuiam să citim foarte, foarte mult și de multe ori ne ascundeam sub plapumă cu lanterna să putem citi ceva în plus. Astăzi, din păcate, nu se mai întâmplă lucrul acesta și este trist.
Și lecturile s-au schimbat.
Și lecturile s-au schimbat, este adevărat. Din nefericire, lecturile sunt din ce în ce mai nepotrivite, să spunem, pentru formarea caracterială a copiilor noștri. Dar, ca să ne întoarcem la întrebare, sigur că în funcție de interesul pe care îl găsim la acești copii, venim cu modele către ei care pot fi din familie, pot fi din societate, pot fi din istoria atât de bogată și frumoasă a țării noastre și sigur că de cele mai multe ori noi am tins să le oferim astfel de modele din istoria țării noastre. Însă ceea ce este foarte interesant este că și în tabere ei aveau o temă și tema fiecărei tabere era ca fiecare dintre ei să prezinte un model pe care și l-au ales din țara noastră, din societatea noastră. Și am avut surprize atât în școli cât și în tabere să constatăm că unii copii și-au ales ca modele mama, tatăl, unii chiar mama și tatăl. Modele foarte emoționante mi s-au părut acelea care erau bunicii și chiar am avut, îmi amintesc, într-o tabără o fetiță care ne-a prezentat, pentru că ei trebuiau să prezinte, cum am spus, aceste modele, ne-a prezentat ca modele pe bunicii ei, dar a venit și cu poze cu ei. Și erau niște imagini absolut emoționante, superbe, superbe, acel țăran frumos, pitoresc, deci o frumusețe care era, nu știu, era dumnezeiască, efectiv. Și atunci am fost și noi foarte impresionați. Am avut situații în care, pentru că în tabere aduceam și oameni care să facă cu ei supraviețuire, să-i mai îmbătăm puțin, așa. Și oamenii aceia care erau trecuți prin viață, prin lupte grele la propriu, pe diverse teatre de operațiune ale lumii, plângeau la prezentările copiilor. Deci copiii noștri au o inocență extraordinară, o candoare, o căldură sufletească pe care o transmit și sigur că aceste trăiri ale lor se transmiteau și colegilor, în așa fel încât se crea o atmosferă de efervescență, de bucurie, de împărtășire a acestei dragoste de neam și de țară și de eroii noștri. Să nu uităm că de-a lungul timpului, în istorie, uite, îmi vine în minte un exemplu foarte, foarte concret. Cât de mult contează exemplele, cât de mult contează modelele, cât de mult contează eroii neamului nostru. O generație întreagă, aceea care a contribuit la Marea Unire a românilor în 1918, s-a clădit această generație pe poveștile înaintașilor. Și mă refer concret, că asta e o poveste pe care o știu foarte, foarte bine, la Ecaterina Teodoroiu. Dacă astăzi vorbești de Ecaterina Teodoroiu, de exemplu, o să ți se spună, dai dumne, lasă-ne, că am citit la școală și dacă întreb punctual oamenii, spune-mi și mie trei fraze despre Ecaterina Teodoroiu. Nu știu să ți le spună. Se opresc. Eroina de pe Jiu. Bun, mai departe. Ce poți să mai spui? Ei bine, Ecaterina Teodoroiu și toată generația aceasta de eroi uriași pe care România i-a dat lumii contemporane s-a hrănit, a crescut din acele povești ale înaintașilor lor, ale părinților și bunicilor lor, care ce făcuseră? Făcuseră războiul de independență de la 1876-77 și din acele povești de eroism s-au hrănit acești oameni care ne-au dat niște eroi uriași. Și vorbim de Ecaterina Teodoroiu, vorbim de toți ostașii noștri morți la Oituz, Mărești, Mărășești, vorbim de Măriuca Zaharia, care la 12 ani a vrut să facă și ea ceva pentru țara ei și și-a dat viața urcându-se în acel stejar din curtea bunicului ei. Vorbim de Vasile Chilian, primul spion din istoria României, care a reușit să, prin câștigarea bunăvoinței nemților, să recupereze date, hărți și așa mai departe, pe care le transmitea prin oamenii lui cartierului general român și în felul ăsta au putut să prevină și să rezolve niște situații de front, tot din aceeași zonă a Vranciei, ajutând astfel la câștigarea războiului de către armata noastră. De exemple, avem multiple, de la Burebista până în zilele noastre.
Îmi povesteați așa frumos pentru că ați avut ocazia să introduceți o serie de modele istorice. Mă gândeam la ce fel de copii ați avut ocazia să vorbiți, astfel încât aceste modele să și prindă. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, astăzi, la generația de copii pe care o avem supusă tehnologiei și supusă tuturor pericolelor, îndrăznesc chiar să spun, ne mai rămân doar modelele sportive, nu?
Nu este chiar așa. Să știți că în principiu cam așa este, pentru că astăzi românii se mai raportează exact la modele sportive. Ieri a fost Simona Halep, astăzi este notătorul David Popovici, mâine cine știe cine mai apare, fetele de la CSM București sau Rapid la handbal, nu știu, să ne dea Dumnezeu să se mulțească aceste exemple. Dar cred că Dumnezeu a avut grijă de copiii ăștia să ne dea și nouă să-i cunoaștem pe acești eroi ai României moderne, cum eu am avut șansa să cunosc, nu știu numărul, că n-am stat niciodată să socotesc, dar unul dintre cei care mi-au marcat mie viața, Dan Dumitru Lucinescu, un om providențial cu care Dumnezeu m-a întâlnit în urmă cu vreo 16 ani, care a făcut 15 ani de temniță, fiind încarcerat la nici 21 de ani, este un exemplu cât se poate de puternic. Am avut șansa să-l cunosc pe omul acesta care a trecut prin acești 15 ani de calvar. După 15 ani de calvar, el iese întreg și cu coloana vertebrală dreaptă din acel calvar al Piteștului, Jilavei, Gherlei și Aiudului, și în 6 ani de zile devine cercetător al Academiei Române. pe omul acesta eu l-am dus în tabere, a vorbit în mod direct cu copiii, le-a transmis ceva, l-au cunoscut, n-a fost singurul, încă îl avem în viață pe domnul Demostene Andronescu, cel care a scris acele poezii minunate, apoi Tică Iulian, Jacques Amandi, părintele Iustin Pârvu, părintele Nicolae Bordașiu, sunt mulți, mulți, deci aș omite zeci dintre acești eroi României moderne, doamna Aspazia Oțel Petrescu, ce să mai vorbesc, acest monument de gingășie, de sensibilitate, ori de câte ori vorbea, lumea plângea în jurul ei. Deci încă Dumnezeu ne-a dat în istorie oameni uriași, exemple, modele cu adevărat la care tinerii noștri să se poată raporta. Ceea ce avem noi de făcut este doar să le povestim, să le punem în fața copiilor noștri astfel de modele și eu vă spun că atâta vreme cât le povestești, ei vibrează. Am avut situații în tabere în care fără să le impunem noi, fără să le cerem nimic, am făcut foc de tabără. Ce credeți că au cântat ei la focul de tabără din proprie experiență? Deșteaptă-te, române! Da? Deci asta, copiii noștri vibrează de românism, n-au nevoie decât de un minim cadru în care să se desfășoare, să se exprime și să se manifeste frumos. Suntem competenți, avem copii geniali. Gândiți-vă că suntem între primele țări constant la absolut sau la aproape toate olimpiadele internaționale. Mi-amintesc că am fost în Marea Britanie în urmă cu câțiva ani și mi se spunea aici și una dintre universitățile celebre, da, Manchester. Și la Manchester, într-un an, erau la Computer Sciences, de exemplu, 200 de studenți într-un an. Din 200 de studenți la Computer Sciences, câți credeți că erau români? 100. Deci jumătate dintre... Și erau indieni, pakistanezi, englezi, polonezi și așa mai departe. 100 erau români. Și toți acești copii români erau ajunși acolo pe merite. Pentru că accesul în facultățile de prestigiu internaționale se face pe bază de merită, de mediile pe care le-au adunat ei de-a lungul anilor de școală, de liceu și nu știu dacă se mai dă și vreun examen de admitere acolo. Deci asta spune ceva. Și avem copii și la Harvard. Avem copii. Deci potențialul este imens. Cred că ceea ce este foarte important este ca noi, ca și părinți, potențial mentori ai lor, să fim alături de ei, să le oferim ceea ce au nevoie și anume dragoste. Copiii noștri n-au nevoie de nimic altceva decât de dragostea, de bucuria noastră de a petrece timp cu ei. Au nevoie de timpul nostru, copiii noștri.
Aceasta este era și următoarea mea întrebare. Ce să facem? Pentru că dumneavoastră ați început să spuneți câteva lucruri pe care noi ca părinți ar trebui să le facem astfel încât motivația lor să rămână într-o zonă sănătoasă. Ce să facem noi ca părinți? Noi care suntem și noi oamenii timpului, suntem și noi corupți de tot felul de lucruri, de carieră, de muncă ca să ne întreținem familia, de cele mai multe ori obișnuim să motivăm așa. Ne-am luat ca instrument așa, din zbor, fără să cercetăm foarte mult, tot felul de lecții de psihologie, de parenting care au apărut așa în ultima vreme. Am început să combinăm lipsa noastră și cu tehnologia, lucru care, pe de-o parte, i-a expus destul de mult. Avem o generație de oameni care a ignorat educația religioasă, iar acest lucru este un aspect foarte important, educația religioasă și morală, și ne-am obișnuit să stăm de pildă în fața televizorului și să nu ne mai deranjeze, nu știu, obscenul, vulgaritatea, să deschidem televizorul și să privim ce e acolo, să nu mai facem...
Da, le luăm ca pe un dat. Dar apropo de educația religioasă, să nu uităm vorbele uneia dintre cei mai mari pedagogi pe care i-a dat țara noastră, și anume Simion Mehedinți. Spunea Simion Mehedinți că orice popor, ca și orice om, atât prețuiește cât înțelege din Evanghelie și cât e dispus să urmeze învățătura lui Hristos. Și de la vorbele acestui uriaș pedagog, dar și patriot român, care putea să rămână în străinătate cu studii la Paris, la Viena, la Sorbona, doctor în geografie și așa mai departe, omul acesta a ales să vină în țară și să facă educație neamului lui. Și poate puțină lume știe că ginerele lui Simion Mehedinţe a fost uriașul istoric Constantin C. Giurescu și nepotul lui a fost Dinu Giurescu. Foarte puțină lume cunoaște aspectele astea. Deci el a transmis un filon, un fir conductor pentru pedagogia și educația românească în istorie și a lăsat urme adânci. Deci atât aprețuiește un popor, atât aprețuiește un om, cât înțelege din Evanghelie și cât aplică învățăturile lui Hristos. Noi nu mai gândim în termenii aceștia, educația copiilor noștri, și atunci cum să ne mirăm că nu iese ceea ce trebuie? Apoi, încă un aspect foarte important, pentru că tot a venit vorba de Simion Mehedinţe, să nu uităm alte cuvinte ale lui. El spunea că cea mai bună formă de educație, pentru că e primordial educația, cea mai bună formă de educație este munca. Ori astăzi, mulți dintre părinții din țara noastră își scutesc copiii de muncă, își scutesc copiii de educație fizică, care e esențială pentru sănătate. Copiii noștri sunt mulți pufoși, ajung la probleme de sănătate la vârste fragede, știu pentru că mă ocup și de nutriție și sănătate, între altele, și văd cu ce probleme vin părinții către noi. Este foarte, foarte grav din punctul acesta de vedere. Dacă părinții nu se trezesc să înțeleagă faptul că educația fizică, dar și educația artistică îi dau copilului o altă dimensiune a vieții, nu îl ține doar în scaun, doar la memorare și la a face forțat niște materii care sunt impuse la școală, în plus îi umpli ghiozdanul de kilograme întregi de caiete și de manuale, mai bine sau mai puțin bine făcute. Nu așa trebuie făcute lucrurile.
Da, școala ar trebui să fie un vector de unde să un promotor. Ar trebui să așteptăm noi mai mult de la școală sau cât ar trebui să fie?
E greu de stabilit un procentaj, cât anume părinții și cât anume școala. Cred că fiecare trebuie să-și facă treaba lui. Părintele, cum spuneam, de la nașterea copilului și până îl duce la școală, la cei 6-7 ani, când ajunge să-și facă treaba pe deplin, copilul acela să aibă deja o educație bună primită. Sigur că e foarte important ce se întâmplă în primii 4 ani de școală, să nu uităm că la 14 ani deja caracterul copilului este format. Deci până la acea vârstă, absolut toți trebuie să-și dea mâna, trebuie să înțeleagă și părinții că au un rol esențial, să înțeleagă și învățătorii, dar și profesorii că rolul lor este de dascăl, de formator, de caracter în primul rând. Ne ducem copiii la școală pentru a fi formați ca oameni pentru societate. Nu îi ducem nici să memoreze, nici să învețe cine știe ce trăznăi, nici să fie ideologizați, cum există această tendință astăzi, ci să educăm niște caractere care să formeze niște oameni utili societății în perspectivă. Niște oameni cu caractere frumoase, interacționează frumos, sunt oameni prietenoși, sunt oameni care au și manifestă o anumită morală care face din societatea noastră una frumoasă, una bună, una în care îți face plăcere să trăiești, nu o societate în care oamenii sunt în permanență stresați, sunt bulversați, sunt cu ochii în pământ, sunt încruntați, sunt triști. Nu asta e societatea pe care Dumnezeu o vrea pe pământul pe care El l-a creat.
Ne mai punem la socoteală că școala poate fi chiar un loc de unde ei pot să-și extragă modelele, nu? Mentorii copiilor noștri pot
sigur să se nască chiar acolo. De-a lungul vremii, asta este și ceea ce avem ca exemple. De-a lungul timpurilor, mari oameni au avut la baza formării lor niște oameni providențiali. Vă dau exemplu doar al lui Nichifor Crainic, da? Care, fiind dintr-o familie foarte, foarte săracă, nu își permitea să meargă la școală. De-abia l-au dus părinții să facă primele 4 clase. Dar a avut acolo șansa unui învățător, cum spuneam, providențial, Constantin Stâlpeșteanu, care a văzut în perspectivă geniul acestui mic copil, la vremea aceea Nichifor Crainic, și a insistat la tatălui să-l dea la școală. Și tatălui l-a dat la școală mai departe, la o școală unde nu trebuia să cheltuiască, la seminarul teologic, unde oricum a intrat între primii, fiind o capacitate, și în felul ăsta a putut să ajungă cel care a format revista Gândirea, unde au scris de-a lungul vremii uriași și intelectuali ai națiunii noastre, și Vasile Băncilă, iată un alt mare pedagog al neamului nostru, Nicolae Iorga, Naiu Ionescu și așa mai departe. Apoi să nu uităm că, de exemplu, pentru că tot l-am pomenit pe Simion Mehedinți, el a avut ca profesori pe Titu Maiorescu și pe Alexandru Dobescu. Deci, iarăși niște nume sonore. Și toți cei pe care ne amintim, și Eminescu, și Creangă, și toate numele mari ale noastre, au avut niște învățători, au avut niște profesori, au avut niște mentori în spatele lor, care i-au inspirat, care i-au ajutat să devină cei cu care noi astăzi ne mândrim, care repere intelectuale, morale, pentru că iarăși este un lucru foarte important. Ceea ce vedem noi de-a lungul vremii este că toți oamenii ăștia care sunt repere pentru noi astăzi au fost repere atât intelectuale cât și morale. Nu merge una fără alta. Nu ai cum să fii model dacă nu le ai pe amândouă.
Da, stăteam și mă întrebam în timp ce numeați aceste personalități, cum ar privi un tânăr de astăzi această discuție și dacă nu cumva s-ar gândi că aceste modele sunt un pic depășite pentru vremurile pe care le trăim?
Din experiența discuțiilor cu tinerii, sigur că pot să spun că în aparență așa poate să pară. Însă, de câte ori am vorbit cu ei, de câte ori le-am prezentat modele, am povestit despre viața lor, ei au fost marcați. Deci au fost marcați, au fost fascinați. Gândiți-vă că, de exemplu, am fost invitat la un liceu în Râmnicu Vâlcea, la unul dintre marile licee de acolo, și au adunat copii din mai multe clase. Acum se știe că astăzi tinerii nu sunt capabili să stea atenți timp de 10-15 minute nemișcați. Deci nu mai merge. Cred că au fost 80 și ceva de copii adunați acolo, iar eu am vorbit timp de 2 ore. Și timp de 2 ore nu au părăsit sala. Aveau liber să plece. Am fost, cred că acum 2 săptămâni, la un liceu mare aici în București. Tot așa invitat să le spun o poveste. Le-am spus o poveste. Inițial am fost puțin surprins, pentru că acești copii păreau că nu sunt prezenți. Asta este realitatea. Deci mă uit de la un an la altul că ei sunt tot mai puțin prezenți ca urmare a influenței nefaste a telefoanelor. E o dramă ceea ce se întâmplă. Deci cred că boala secolului nostru, boala acestor ani, nu este nici pandemia, nu este nici cancerul, nu este nici, nu știu, boala de inimă, ci este boala acestui telefon care distruge viețile oamenilor, de la copiii cei mai mici până la adulții cei mai în vârstă. Nu mai sunt atenți. Nu mai de mult decât ieri. Am fost la Sfânta Liturghie într-o biserică, bineînțeles că nu o să spun unde, și s-a întâmplat că în fața mea stăteau niște persoane pe scaun. Eu fiind în picioare, de regulă nu stai cu... Te uiți la cer, dar în timpul liturghiei mai puțin. Și nu aveam cum să nu văd că persoana din fața mea tot timpul era cu telefonul. Facebook, poze, inclusiv în timpul epiclezei, ceea ce m-a... Asta se transmite mai departe copiilor. Asta e problema, că femeia se duce acasă și copilul ei ce vede? O mamă uitându-se pe telefon toată ziua. Nu-i transmiți dragoste, nu-i transmiți dorința, capacitatea de a sta cu el de vorbă. Ca să revin la întrebare, deci copiii sunt atenți. Dacă știi să expui, dacă tu dai ceva din sufletul tău, dacă ești prezent în povestea aia pe care lor le spui, ei sunt prezenți, se uită fascinați și sunt marcați de acele modele. Încă o dată spun, ei i-am pus să prezinte ei modele. Le prezintă cu tot sufletul. Unii plâng în momentul în care își prezintă modelele și în momentul acela ei se identifică cu o parte dintre însușirile, caracteristicile eroului lor sau eroinei lor. Pentru că, slavă Domnului, România a dat mii și mii de modele de-a lungul vremii. De la eroine, fie că era un război, cum a fost Ecaterina Teodoru, fie mame, eroine care și-au salvat copiii, cum a fost Anița Nandriș Cudla, cea care a fost deportată în Siberia și timp de 20 de ani a avut grijă de copiii acolo, aproape cu prețul vieții. Și a reușit să-și aducă înapoi în țară sănătoși, valizi și oameni buni pentru societate. O femeie fără carte.
Deci, cu alte cuvinte, modelele nu contează de ce natură prind, dacă vin la pachet cu implicarea părinților.
Absolut, absolut. Sau a dascălilor care au ceva de spus, care vor să le dea ceva copiilor lor. Încă din fericire, sunt dascăli în țara asta care își pun sufletul pentru copiii cu care interacționează. În urmă cu foarte puțin timp, o colegă de-a noastră din fundație a plecat la Domnul și am fost foarte impresionat la înmormântare să văd că s-au închis cursurile școlii și toți copiii au venit să-și ia rămas bun de la ea. Asta arată cât de mult și-a iubit meseria, cât de mult și-a iubit copiii și cât de mult au prețuit-o și copiii pe ea, venind să își ia acest emoționant rămas bun de la cea care, o să-i dau și numele, Mirela Orlanda s-a numit, colega noastră, Dumnezeu să o odihnească, da. Dar însăși ia un bun model pentru cei pe care i-a educat timp de zeci de ani de zile.
Avem, slavă Domnului că încă mai avem, trăim vremuri în care încă mai putem spune că avem la ce să ne raportăm. Spuneam mai devreme că suntem părinți, suntem și noi corupți. Am împrumutat de ceva vreme acest termen de parenting și uneltele pe care le oferă în încercarea de a ne educa copiii. Credeți că acesta este motivul pentru care am început astăzi să ne întrebăm dacă parentalitatea este născută sau trebuie dobândită, educată, nu știu, aflată mai târziu?
Cred că avem raportări false la viață. Înaintașii noștri, străbunicii, bunicii, erau oameni normali, de cele mai multe ori fără carte. Și totuși mă gândesc ce oameni mari au
născut
și au format pentru societatea noastră. Gândiți-vă, eu n-am decât, în momentul ăsta vreau să dau doar două exemple, și anume părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, și îl dau ca exemplu pentru că mie mi-a fost exemplu părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Eu de la părintele Gheorghe Calciu am învățat că trebuie să te rogi. În momentul în care el a povestit cu mama lui, o țărancă din Mahmudia, se ruga seara în fața icoanei și vorbea cu Dumnezeu sau cu Maica Domnului, cum vorbim noi doi acum. Maica Domnului, uite, am problema asta, Doamne, copiii ăștia, n-am avut ce să le dau astăzi să mănânce, te rog frumos, mâine ce fac cu ei? Și a doua zi, găina o ouă, un ou, două ouă, trei ouă. Și al doilea exemplu este părintele Dimitrie Bejan, foarte mult mai impresionat, pentru că el povestea cum părinții lui, tatăl și mama, seara cu cei trei copii se așezau în genunchi, bineînțeles copilul ce să facă, ce spuneam la începutul emisiunii, urmează pilda părintelui, se așezau și ei în genunchi acolo în fața icoanelor și stăteau de vorbă cu Dumnezeu și cu Maica Domnului, cu mâinile pe capul copilului, și îi spunea mama lui, Doamne, ce, uite, copilul ăsta e cu minte, este bun, este, se duce, încearcă și el să învețe, ăsta altui năzdrăvan, ce mă fac cu el, ajută-mă, lucruri simple, concrete. Tatăl zice, Doamne, vaca asta mi s-a îmbolnăvit, n-am avut să le dau astăzi lapte la copii, fă ceva, te rog, a doua zi vaca dădea lapte și avea ce să le dea de mâncare la copii. Spunea un părinte foarte frumos zilele trecute, cât de frumos este când într-o familie sunt 10, 12, 13 copii și toți spun Tatăl nostru care ești în cer, pâinea noastră cea de toate zile. Și în momentul ăla vine pâinea. O dă Dumnezeu, pentru că acolo unde sunt, el spune, unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, dar unde sunt 12 sau 13 adunați în numele lui, cum să nu dea Dumnezeu? Dă Dumnezeu întotdeauna. Deci modernismul acesta este cel care poate să ne facă foarte, foarte mult rău. Gândiți-vă că sunt oameni mari, care se raportează cu dragoste, cu recunoștință la mama, la tatăl, la bunicilor care n-au avut carte. Nu o singură dată noi am auzit mărturii din acestea de la oameni care s-au realizat pe deplin, fie în business, fie din punct de vedere social, și totuși ei în permanență se raportează la bunica și bunicul de la țară unde s-au dus. Nu contează ce mâncau acolo, nu contează că n-aveau toate condițiile de baie, de căldură, da. Nu, stăteau poate niște încăperi neaerisite sau nezugrăvite sau, nu știu, poate cu igrasie, cu pământ pe jos, cu lemn, dar atât de bine era în casa aia a străbunilor lor de la țară, da? Cum se poate așa ceva și cum să nu ne raportăm cu dragoste și cu recunoștință la ceea ce ne-a lăsat nouă Dumnezeu? Vedeți, cu cât este mai simplă viața, cu atât este mai frumoasă. În momentul în care suntem apăsați de acest modernism, de hai să... Ce să căutăm? Sigur că ne interesează studiile, ne interesează tot ce putem afla nou, dar cred că Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie ca să înțelegem viața și să o trăim frumos și să ne creștem copiii frumos. Cu cât încercăm să ne sofisticăm, cu atât ne va fi mai complicat. Și vom fi bulversați, nu vom ști nici ce să le transmitem copiilor noștri, pentru că nu ne mai raportăm cu simplitate la viață. Și cu cât e mai puțin simplu, cu atât și lor li se va părea mai complicat. În momentul în care le transmit niște indicații clare copiilor și am fermitate în manifestare, copilul are nevoie de această fermitate a noastră. Că se pune problema, domne, ești brutal cu copilul, îl bați sau ești foarte permisiv. Nu trebuie să-ți bați copilul, dar trebuie să fii ferm cu el, pentru că cu cât ești mai ferm, cu atât copilul înțelege concret ce anume aștepți de la el.
Care sunt limitele. Dar există vreun câștig în faptul că noi am împrumutat aceste tehnici care vin fără îndoială și toată lumea știe de la americani?
Nu știu ce să spun. Aș spune așa, vine în minte acum un ca răspuns, un cuvânt al părintelui Arsenie Boca. La un moment dat el se știe că a fost un elev briliant și student de asemenea. Și la un moment dat, pentru meritele lui, i s-a propus să plece cu bursă în Germania. Și el a refuzat. Și răspunsul lui, știți care a fost? De ce nu vrei să pleci acolo? Că vorba aia, Germania e o țară avansată cu tot ce... Și a zis, nu mă duc acolo pentru că nu am învățat de la nemți frica de Dumnezeu.
Da.
Deci, practic, asta e raportarea noastră. Sunt aceste învățături conform cu învățătura creștină?
Ar trebui
ce,
să
ce putem să luăm de la americani și să nu găsim la Sfântul Vasile cel Mare în cuvântul lui către tineri? Sau la Sfântul Ioan Gură de Aur?
De-a lungul timpului ați dat o mână mare de ajutor părinților care nu doresc introducerea unui anumit tip de educație alta decât cea pe care ei o consideră firească în școli. Ați parat aceste încercări și, în schimb, școlile, pe măsură ce trece timpul, pare că au devenit din ce în ce mai sensibile. Deși ați reușit să faceți cunoscută această dorință a unei părți importante a părinților și ați reușit să faceți ca acest lucru să fie cu concursul părinților, deci cu acordul părinților, cu toate acestea, în ultima vreme, pare că școlile au devenit din ce în ce mai vulnerabile. Din ce cauză credeți că se întâmplă totuși lucrul acesta?
Este foarte simplu, pentru că școlile au fost foarte mult politizate. Și câtă vreme ele sunt politizate și directorii sunt numiți politic, se întâmplă lucruri dezagreabile, cum s-a întâmplat recent și la școala centrală și cum se întâmplă și în alte școli. Nu o să le mai numesc, pentru că ele sunt cunoscute. Dar acolo unde intervine politicul, nu mai avem bun simț, nu mai avem performanță reală, autentică, și viitorul copiilor noștri riscă să fie compromis. Copilul nu merge la școală pentru a fi ideologizat, copilul merge la școală pentru a fi educat, pentru a afla informații prețioase despre materiile care îi se prezintă acolo, și România educată este aceea pe care au gândit-o, dacă vreți, din istorie, Mitropolitul Andrei și Aguna, când a venit, a preluat Mitropolia Ardealului în 1846 și care a fost capabil să creeze peste 800 de școli într-un Ardeal condus de Imperiul Austro-Ungar. Deci asta e ceva într-adevăr fabulos. Vorbim de o România educată, cea pe care a gândit-o Spirul Haret, care în 12 ani, în 3, de 3 ori a avut Ministerul, cred că Instrucțiunii Publice se numea la vremea aceea, a reușit să facă în România aproape 2000 de școli, mai precis 1980, ele au fost 2000 și vreo 240, dar fix în perioada lui, atâtea s-au înființat. Gheorghe Șincai, de asemenea, au construit școli, au creat locuri pentru învățători. Astăzi ce facem? Aducem ONG-uri în școli ca să le spună copiilor despre ce? Despre ideologii. Nu de ideologii au nevoie copiii noștri. Copiii noștri au nevoie de dragoste reală, autentică, nu de dragoste clamată. Că aia nu este dragoste ce se pune pe slide-urile cu care vin ONG-urile. Dragostea este cea pe care copilul o simte. Și eu am văzut că copiii noștri simt dragostea atunci când un profesor, un învățător se îndreaptă către ei cu dragoste. Aveam o colegă la fundație și o întrebam, cum te descurci? Ea preda religia. Și zice, mi-am dat seama că nu poți rezista la clasă în ziua de astăzi, în care copiii vin tensionați, vin agitați, urlă. Nu poți rezista decât cu dragoste. Și zice, abia acum mi-am dat seama de cât de mare este dragostea lui Dumnezeu, pentru că eu abia fac față cu 30 de copii, iar Dumnezeu face față cu 8-9 miliarde, câți o mai fi de oameni pe pământul ăsta. Și atunci m-am gândit în plus că dacă tu abia faci față cu 30 de copii care sunt toți din aceeași țară, cu aceeași mentalitate aproximativ, aceeași categorie socială, mai mult sau mai, dar oricum apropiată, Dumnezeu trebuie să aibă grijă de miliarde și miliarde de oameni din țări diferite, din zone diferite, cu mentalități diferite, cu culturi diferite, cu stări și situații diferite. Asta înseamnă că dacă noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ar trebui ca să reușim să facem și noi față situațiilor pe care le avem în țara asta. Și ar trebui să îndrăznim mai mult să avem grijă de copiii noștri, pentru că nu avem miliarde, nu avem sute, nu avem nici măcar 10 de copii, nu avem nici măcar 3, 4, 5 copii. La liceul la care am fost săptămâna trecută, i-am întrebat pe copii, câți dintre voi sunteți acasă 3 copii? N-am întrebat de mai mult de atât, 3, pentru că știam care este situația. O singură fată a ridicat mâna din 40 sau câți erau acolo. Vă dați seama ce dramă. Știți că asta este o dramă a noastră națională, e o dramă la nivel mondial. Dar discutăm astăzi de România. În familia în care nu sunt 3 copii, ci sunt doar 1 sau 2 sau niciunul, familia aceea contribuie la scăderea natalității în România. Trebuie să fie peste 2 copii într-o familie ca medie, ca noi să avem, să fim pe zero cu natalitatea. Ce se întâmplă peste niște ani de zile? Iată, ascultam că în China, de exemplu, după ce 40 de ani au oprit natalitatea, pentru că se mulțeau, da? Acum și-au dat seama că nu vor mai avea oameni care să contribuie la pensii pentru cei care astăzi se îndreaptă spre pensie peste 5, 10, 20, 30 de ani. Deci China dă drumul din nou la nașteri. Noi ce facem? Noi ne batem joc de copii. Niște copii care sunt ideologizați nu vor mai gândi în termeni normali familia. Nu poți să întemeiezi o familie dacă tu compromiți ideea de dragoste.
Da, în urmă cu câțiva ani v-ați raliat unui proiect de lege pentru inocența copiilor și așa a apărut, v-ați unit în împiedicarea introducerii educației sexuale în școli. Și ce s-a mai întâmplat cu legea pentru inocența?
Practic, legea pentru inocența copilăriei a fost un proiect legislativ apărut în 2016 la inițiativa deputatului pe atunci, Ninel Preia. Noi am spus că este o inițiativă bună pentru că ea prevedea nu să introduce educația sexuală explicită în școli decât cu acordul scris al părinților. Legea a trecut tacit de Senat la vremea aceea și a rămas în Camera Deputaților. Noi am făcut demersuri, am susținut legea respectivă în momentul acela. În clipa în care a inițiat-o Ninel Preia, Parlamentul arăta altfel, avea o altă structură. După ce s-a schimbat legislativul, s-a schimbat structura Parlamentului, n-am mai avut același dialog cu parlamentarii, chiar și cei cu care discutaserăm înainte și au început să-i schimbe poziția, să se manifeste altfel. Până la urmă, legea pe scurt a fost îngropată pentru că nu mai corespundea noilor directive, care ne este clar că nu sunt date de la noi, nu sunt date din fruntea partidelor, ci vin pe căi nevăzute, neștiute de oamenii obișnuiți, de undeva de afară.
Și cu toate acestea, există societatea care ar trebui să reacționeze și am văzut o lipsă de reacție în cazul școlii centrale, situație de la școala centrală, unde înțeleg că părinților nu li s-a cerut în mod explicit acordul pentru ca acei copii să meargă la un film în care le erau sugerate alte valori decât cele în care probabil s-au născut și au crescut.
Da, de multe ori se mimează solicitarea acordului părinților, pentru că unii părinți au primit un trailer al filmului respectiv, trailer din care nu poți să-ți dai seama exact ce este în spatele acțiunii respective. Pe de altă parte, este foarte posibil ca oamenii care nu sunt obișnuiți ca noi să fie atenți la absolut fiecare aspect, la ce poate sta în spatele unor vorbe, în spatele unor imagini, în spatele unor acțiuni,
putem
să spun, nu e nicio problemă.
Da.
E în regulă. E o poveste dramatică, lacrimogenă, moare un copil, asta este, s-a sinucis. Dar tu trebuie să-ți dai seama că astăzi este o tară înfiorătoare a societății noastre. Factorii de decizie trebuie să ia aminte la faptul că astăzi, din ce în ce mai mulți copii, nu numai din România, ci și din lume, dar încă o dată discutăm de România, sunt predispuși la suicid. Și dacă veți studia statisticile, veți constata că cifrele sunt absolut, absolut îngrozitoare. În creștere, de la un an la altul, copiii sunt tot mai depresivi,
da.
Și vedem asta pentru că stăm de vorbă cu ei. Părinții sunt disperați și nu înțeleg probabil că totuși cel mai bun medicament pentru a repara lucrurile astea este tot atenția și dragostea cu care noi trebuie să îi înconjurăm pe copiii noștri.
Nu vreau neapărat să dezvolt o nouă discuție, dar vreau doar să amintim ce s-a întâmplat în țările în care educația sexuală a fost introdusă, pentru că se motiva de cele mai multe ori că trebuie introdusă această educație pentru că avem adolescente gravide și așa. A dispărut acest gen, acest fenomen în țările în care a fost introdusă?
Nu, nici de cum. Știm că au mers pe ideile astea niște zeci de ani. La noi în țară mă refer, da? Adică ar trebui să introducem educația sexuală explicită pentru că avem un număr mare de avorturi, pentru că avem multe boli cu transmisie sexuală, da? Pentru că avem un număr prea mare de gravide foarte, foarte tinere. Bun. Hai să ne uităm în străinătate să vedem ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat în străinătate este că numărul de avorturi, de boli cu transmisie sexuală și de tinere gravide la vârste foarte fragede a crescut de la 100% până la 500% în țări precum Marea Britanie, Italia, Franța, Statele Unite, Suedia, Danemarca. Știu că cei 500% undeva erau în Danemarca sau în Suedia. Asta este realitatea. Și atunci de ce mai insiști aici cu aceste aspecte? Câtă vreme vezi că duc la mai rău. nu rezolvă nimic. Din potrivă, se promovează promiscuitatea, îi dai copilului ideea de acces la fructul oprit, da? Instituționalizezi niște lucruri care nu țin de etică, de o viață normală, plus că ei la vârsta lor nu au creierul format.
Nu vorbește nimeni despre faptul că pervertești un copil la o vârstă prea fragedă, mult exact. Bine, nu există nicio vârstă la care poți să-i pervertești creierul, dar este prea șocantă informația la vârstă. Nimeni nu vrea să vorbească despre ce înseamnă plan psihologic.
Dacă te uiți la la ceea ce dă Organizația Mondială a Sănătății, că trebuie să le povestești copilor tot felul de aberații la 0, 3 ani, 3, 6 ani. Eu nu o să le citez aici care sunt indicațiile OMS-ului, pentru că sunt absolut șocante, într-adevăr, și ele nu sunt de natură să aducă o plus valoare societății. Copiii la vârste frage de 0, 3, 4, 6 ani se joacă cu jucării normale, au un gen bine determinat, nu există că e fluid, că nu mai știe cu... Sunt niște aberații astea că acum vorbim de egalitatea de șanse, când de fapt e ideologia în spate. Ce se fac onorabilii guvernanți cu președintele și cu parlamentarii dacă anul ăsta sau la anul România intră în război și vor trebui să trimită oameni pe front? Și dintr-o dată, ce să vezi, toți bărbații se simt femei în ziua respectivă. Cu cine te mai duci pe front? Ce te faci tu, guvern, parlament, dacă dintr-o dată tinerii de 20-30 de ani se simt că au 65 de ani și trebuie să le plătești pensie? Ce faci cu treaba asta? Sunt niște întrebări care vin firesc. Da? Deci vă dați seama la ce aberații se ajunge? Unul se simte pisică, altul... Ce faci cu unul pe care îl lovește mașina? Îl duci la spital sau îl duci la ecarisaj? Că el în ziua respectivă se simțea cățel sau pisică. Vedeți la ce se poate da naștere cu astfel de aberații, nu sunt altceva. Încă o dată, noi trebuie să învățăm pe copiii noștri dragostea, curățenia sufletească, pentru că avem niște copii minunați. Și noi românii suntem o națiune de oameni frumoși, suntem oameni toleranți, suntem oameni, cu compasiune, suntem oameni săritori, suntem ospitalieri, vedeți ce s-a întâmplat cu Ucraina și așa mai departe. Deci avem posibilități prea frumoase de viață ca să ne batem joc de ele la niște indicații năstrușnice ale unor oameni răi.
Deci nu vă opuneți evoluției, nu vă opuneți schimbărilor?
Suntem pentru că și România, cum să ne opunem evoluției?
Suntem retrograzi, nu? Dacă vorbim
în niciun caz. Gândiți-vă că România a dat lumii oameni care au contribuit la evoluția acestei lumi. Păi, dacă vrem să vorbim despre Coandă, despre Aurel Vlaic, despre Traian Vuia, despre Brâncuș, despre, pe partea culturală, de Ionescu și așa mai departe, toți Eliade, da? Exemplele sunt nenumărate. Sunt nenumărate. Inventatorul stiloului este român. Ana Aslan, care a reparat atâția și atâția oameni marei lumii, a fost româncă. N-a fost din altă parte. Și n-a reușit nimeni ce a reușit ea până la momentul acela. Smaranda Brăiescu, toate femeile brave ale noastre, sunt exemple. Sunt exemple. Nu avem cum să ne opunem noi evoluției, nici nu o putem face, sigur că da, dar ne opunem cu fermitate involuției, pentru că toate lucrurile care se întâmplă astăzi duc lumea către o involuție. Omul, din păcate, ajunge ca fără de Dumnezeu să devină, cum spunea Țuțea, un animal rațional și vorbitor venit de nicăieri și care se îndreaptă spre nicăieri.
Nu pot să nu vă întreb, pentru că dumneavoastră sunteți președintele Alianței Părinților din România. Cine sunteți și de unde veniți?
Sunt un om simplu din poporul acesta, din părinți foarte simpli și modești, din zona Bucureștiului, născut în București. Am făcut școala aici, în capitala țării. Am făcut sport de performanță, de mare performanță, și sunt foarte bucuros pentru asta, pentru că m-a format ca om, care mi-a dat un spirit de competiție acest sport. Am făcut facultatea de electromecanică navală în cadrul Institutului de Marine Mircea cel Bătrân din Constanța, promoție 1987, după care am navigat 7 ani de zile. Dumnezeu a rânduit să mă opresc la uscat la un moment dat, neștiind că nu voi mai naviga vreodată. Întotdeauna am crezut că voi mai naviga, și au trecut 10 de ani și tot priveam cu nostalgie vapoarele și prin porturile lumii pe unde ajungeam în călătoriile mele. Am făcut ceva mici afaceri, la un moment dat am pornit o afacere proprie cu gândul de a concura cu cele mai importante firme ale lumii, pentru a demonstra că și noi românii suntem capabili să facem lucruri mărețe, și am reușit, mulțumesc lui Dumnezeu, până în clipa în care am cunoscut un om providențial, pe domnul Dan Dumitru Lucinescu, cel care făcuse 15 ani de temniță, fost coleg de celulă cu părintele Iustin Pârvu și cu alți mari, îi consider eu eroi ai României moderne, care au făcut cinste țării, care și-au păstrat demnitatea și au militat pentru niște principii. Mulți ani m-am întrebat pentru ce s-au jertfit ei. S-au jertfit pentru principii și pentru onoarea noastră de români. Și din clipa aceea viața mea s-a schimbat. Împreună cu domnul Lucinescu am fondat Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca. De ce numele acesta? Pentru că părintele Arsenie Boca îi marcase viața domnului Lucinescu în mod fundamental înainte de a intra în temniță. După care, cum spuneam, viața s-a schimbat, am intrat într-o altă paradigmă de viață și din momentul acela lucrurile s-au întâmplat cu totul altfel. Am pornit tot felul de proiecte în ideea de a promova românismul, România, credința, de ce nu, pentru că este fundamentală pentru noi ca popor, ne întemeiază. Și în ultimă instanță, în urmă cu 7 ani, am fondat Alianța Părinților din România, tocmai pe considerentul că trebuie să fie și cineva în țara asta care apără libertățile și drepturile părinților și ale copiilor din România. Nu în ultimul rând, anul trecut, cu Alianța Părinților, am fondat o platformă civică mai largă, tocmai pentru a coagula mai multe forțe din spațiul civic românesc, și această platformă civică se numește Liga pentru Deșteptarea României, pe scurt LIDER, care și-a propus un obiectiv pretențios, dar realizabil, acela de a realiza un proiect pentru România următorilor 30 de ani, în care să se regăsească absolut toți oamenii și toate organizațiile civice de la noi din țară și să realizăm o Românie frumoasă pentru copiii despre care am vorbit astăzi.
Vă mulțumim foarte mult că faceți asta, vă mulțumim pentru elanul, pentru curajul pe care îl aveți. Le mulțumim tuturor celor care sprijină, care pun umărul în astfel de proiecte, pentru că știu că nu sunt ușoare, dar și știu cu ce sacrificii se realizează. Vă doresc din tot sufletul putere și să ne revedem cu bine și pe alte subiecte.
Sărut, mâna, mulțumim frumos.
Mulțumesc și eu celor de la Arcup că ne-au lăsat să filmăm într-un spațiu atât de frumos și să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine.
Doamne ajută!
te facă să renunți, să te facă să descurci. Sunt aici și n-o voi lăsa. Știi, copil, că voi fi lângă tine zi de zi. Nu ai cum să te rătăcești. Fără rimă ia dovezi, dar ai să o găsești din vers. Nu te opri și ai să reușești. Cât de sus ai să ajungi, contează mai puțin, important e să urci. Fericirea e pe drum, nu-i la capăt, e aici acum. Oh, ochii tăi cer senin, zâmbetul tău divin, nu le pierde la greu. Să rămâi până la sfârșit, acel copil cu suflet infinit. Ești o minune din povești, multă lume va încerca să te facă să renunți, să te facă să descurci. Sunt aici.